Пантыфік наведаў учора размешчаны каля тыраны цэнтр Бетаніі, які служыць дзецям і падлеткам, што зведалі беднасць, беспрытульнасць, насілля або сіроцтва. Стварыць гэты цэнтр дапамагла 15 гадоў таму італьянка Антаніна Віталі, а яго праца была б немагчымай без удзелу валанцёраў з Італіі. Папа адзначыў, што такія месцы дапамагаюць умацаванню веры, якая тут становіцца канкрэтнай міласэрнасцю і дабрачыннасцю. Гэта вера можа пераносіць горы абыякавасці, недаверу і апатыі, адкрываць сэрцы і рукі, каб рабіць дабро і распаўсюджваць яго. Пантыфік дадаў, што існаванне гэтага цэнтру таксама дэманструе, што мірнае і братэрскае суіснаванне паміж людзьмі розных этнічных груп і рэлігій магчымае. Кожная рэлігійная супольнасць выражае сябе праз любоў, а не насілле, не саромеецца дабрыні. Дабрыня дае тым, хто яе ў сабе развівае, спакой сумлення, глыбокую радасць, нават на фоне цяжкасцяў і неразумення. Нават ва ўмовах пастаянных абраз дабрыня з'яўляецца не слабасцю, а рэальнай сілай, здольнай зарачыся помсты, сказаў Францішак. Святы Отец адзначыў, што дабрыня – гэта ўзнагарода сама ў сабе, якая набліжае нас да Бога, прымушае нас думаць, як ён, дазваляе нам бачыць рэальнасць нашага жыцця ў святле яго плану любові да кожнага з нас. Дабрыня плоціць бясконца больш, чым грошы, якія наадварот расчароўваюць, таму што мы былі створаны, каб прыняць любоў Бога і дзяліцца ёй з іншымі, а не вымяраць усё грашыма і ўладай, сказаў папа. Спасылаючыся на словы прывітання аднаго з маладых людзей з цэнтра Бетаніі, які сказаў пра валанцёраў, што ахвяруюць сабой з любові да Езуса і да нас, Францішак заўважыў, што служэнне братам ператвараецца ў валадаранне з Богам. Хоць многім людзям у пагоні за мірскім багаццем, уладай, забавамі цяжка гэта зразумець. Сакрэтам паспяховага жыцця з'яўляецца любоў і дзяленне сабой з любові, падкрэсліў святы Отец. Папа адзначыў, што ў гэтай перспектыве мы бачым, як чалавек можа цалкам рэалізаваць сваю свабоду. З даверам служыце далей пану Езусу ў бедных і пакінутых. Таксама маліцеся яму ўвесь час, каб сэрцы і розумы ўсіх былі адкрытыя для дабрыні, актыўнай міласэрнасці, якая з'яўляецца крыніцай сапраўднага і аўтэнтычнага шчасця, сказаў папа Францішак, звяртаючыся да супрацоўнікаў дабрачыннай структуры. Пантыфік падарыў цэнтру фігуру святога Антонія Падуанскага, яго апекуна, пасля чаго падышоў да заснавальніцы Антаніны Віталі і цёпла абняў яе. Выходзячага з будынка папу вітаў дзіцячы хор, які праспяваў гімн «Крыстус Вінцыт».